Κριτικός από τη Μάνη. Τι να μην χάσετε, τι έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε και τι να αποφύγετε πάση θυσία στη Θεατρική Αθήνα. Μια εκπομπή που αντιμετωπίζει με τόλμη και γοητεία όλα όσα συμβαίνουν σε μια από τις πιο δραστήριες και συναρπαστικές θεατρικά ευρωπαϊκές πόλεις. Με τον Γιώργο Βουδικλάρη, καθώς και εκλεκτούς, τρυφερούς και κακιασμένους καλεσμένους. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Απόψε έχω την χαρά και τιμή να φιλοξενώ τον συνάδελφο Κώστα Ζήση.
Καλησπέρα Γιώργο. Χρόνια πολλά.
Είναι αρκετά και τα μέσα με τα οποία εμπλέκεσαι, οπότε καλά να τα πεις εσύ.
Βρίσκομαι στο Fragile Mag εδώ και 3 χρόνια περίπου, γράφοντας κριτική και άποψη για το θέατρο, περί θεάτρου. Συνεργάζομαι και με το Άττικα, την εκπομπή του κύριου Γλώσσα, το Restart, κάνοντας ένα θεατρικό ρεπορτάζ, παρουσιάζοντας τις πρεμιέρες της εβδομάδας. Αυτά.
Μάλιστα. Και με δική σου πρωτοβουλία, απόψε θα μιλήσουμε για το πρώτο μέρος της σεζόν του Εθνικού Θεάτρου και για τον προγραμματισμό του Εθνικού Θεάτρου γενικότερα, σωστά? Mm-hmm,
σωστά. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι το Εθνικό Θέατρο και το κάθε Εθνικό Θέατρο μιας χώρας είναι ο πυλώνας της θεατρικής παραγωγής της χώρας, δίνει το στίγμα, αν θέλεις, του τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα στα θεατρικά πράγματα, και νομίζω ότι αυτό είναι και ο βασικός στόχος ενός θεάτρου που θέλει να λέγεται και να είναι εθνικό. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είχαμε μια παρουσίαση του προγραμματός στις αρχές του φθινοπόρου, πολύ ενδιαφέρουσα ως γεγονός, η αλήθεια είναι αυτή, παρουσίαση. Ένα μότο που, ένα σύνθημα, θέατρο για όλους, όλες, όλα. Αλλά δυστυχώς με την παρουσίαση κιόλας του προγράμματος κάτι κλώτσισε σε αυτή την, σε αυτό το όλους, όλες, όλα του ρεπερτοριού. Δεν το είδαμε δηλαδή να ανταποκρίνεται.
Εγώ να επισημάνω το εξής, ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, για κακή τύχη όλων μας, mm-hmm, και όχι λόγω των επιλογών απαραίτητα, δεν είναι μόνον ο πυλώνας. Είναι πια ένας από τους ελάχιστους πυλώνες που κάνουν παραγωγή. Δηλαδή αν κάποιος ελπίζει να δουλέψει και να πληρωθεί κανονικά και να έχει μια παραγωγή πίσω του, είναι ή το Εθνικό, ή το Φεστιβάλ Αθηνών, ή η Στέγη,
ή τα ιδρύματα, τα ιδιωτικά ιδρύματα, να, στα οποία έχει νομίζω αφαιθεί απλόχερα ο πολιτισμός και με ευθύνη της πολιτείας.
Κατά τα άλλα, μόνο κάποιες μεγάλες εμπορικές, mm-hmm, παραγωγές από ιδιώτες και λοιπά.
Οι κλασικοί άνθρωποι του χώρου που ασχολούνται χρόνια, η παραγωγή, που ασχολούνται χρόνια με το αντικείμενο, χωρίς να υπάρχει καμία προοπτική για το μέλλον ακόμα και του ιδιωτικού θεάτρου στην Ελλάδα. Αλλά αυτό τώρα είναι μια άλλη κουβέντα, μια άλλη συζήτηση.
Ναι, απλώς ήθελα να το θίξω επειδή το είπες και...
Επίσης, σκοπός του Εθνικού είναι η προαγωγή και η παραγωγή, όπως ανάφερες, της πνευματικής καλλιέργειας του λαού. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Το Εθνικό Θέατρο, από τη φύση του, οφείλει μέσω της θεατρικής τέχνης να προάγει το πνευματικό, να ανεβάζει το πνευματικό επίπεδο του λαού. Και αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο ζητούμενο και ο πρώτος στόχος, πέρα από οικονομίστικες θεωρήσεις, έσοδα, έξοδα και ισολογισμούς και ισοζύγια.
Φυσικά. Και δί και του ελληνικού ρεπερτορίου.
Έτσι, ακριβώς.
Ισχύει αυτό.
Και τώρα, μια που το έθιξε αυτό, ελληνικό ρεπερτόριο, το οποίο φέτος είναι ανύπαρκτο στο εθνικό. Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν υπάρχει ελληνικό ρεπερτόριο στο Εθνικό Θέατρο. Με εξαίρεση 2 παραγωγές μόνο.
Υπάρχει ο Ευαγγελισμός.
Υπάρχει ο Ευαγγελισμός, που μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό.
Θα γίνει και αυτό, ναι, άμεσα.
Ναι, ναι. Και ένα έργο του Γρηγόρη Τουλιακόπουλου, νομίζω, στο δεύτερο μέρος της σεζόν, από την Κατερίνα Κιανοπούλου. Είναι αυτά τα 2 μόνο έργα που από του ελληνικού ρεπερτορίου, του νεοελληνικού ρεπερτορίου, γιατί και για παλιό δεν το συζητάμε, για κλασικό ελληνικό ρεπερτόριο δεν υπάρχει πια καθόλου στο Εθνικό Θέατρο, δυστυχώς.
Πάντως, για εκείνη την παρουσίαση, μιλάω για την παρουσίαση αυτή καθ' αυτή, θυμάμαι ότι είχα βγει με χαμόγελο, γιατί πέραν του προγράμματος, που μπορούμε να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε όλα καλά, υπήρχε μία καλώς εννοούμενη χαλαρότητα. Δηλαδή, ήταν Εθνικό Θέατρο, αλλά υπήρχε χιούμορ, υπήρχε κέφι, υπήρχε μία ματιά λιγότερο σοβαροφανής και βαρύγδουπη. Πράγμα που μετά από τον αλίστου μνήμης προκάτοχο του Γιάννη Μόσχου, ο οποίος μας κούναγε το δάχτυλο και ήθελε να μας επιμορφώσει κλπ. Να μην πω τώρα σε λεπτομέρειες που ξεφεύγουν από το θεατρικό κομμάτι. Για μένα ήταν μια έτσι πνοή καθαρού αέρα αυτό που συνέβη.
Όντως, θα συμφωνήσω σε αυτό. Υπήρχε μια χαλαρότητα, υπήρχε μια επαφή με τη σύγχρονη αντιμετώπιση των πραγμάτων. Όμως θεωρώ ότι αυτή η ελαφρότητα μεταφέρθηκε και στο προγραμματισμό του Εθνικού Θεάτρου. Σε ένα προγραμματισμό το οποίος είναι χαλαρός και δεν νομίζω ότι πληρεί και τους σκοπούς του που αναφέραμε του Εθνικού Θεάτρου. Είπαμε ήδη ότι δεν υπάρχει, είναι εξαφανισμένη η ελληνική δραματουργία από το ρεπερτόριο. Και ακόμα και το κλασικό ρεπερτόριο είναι ένα αποδομημένο κλασικό ρεπερτόριο. Θα το συζητήσουμε και αυτό.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Θες να τα πάρουμε ένα-ένα?
Να τα πάρουμε ένα-ένα λοιπόν.
Ο Ιμπρεσάριος της Σμύρνης.
Ο Ιμπρεσάριος της Σμύρνης είναι ένα έργο γραμμένο του Κάρλο Κολντόνι. Είναι ένα έργο γραμμένο το 1757 και επιλέχθηκε για αυτή την κωμωδία να τη σκηνοθετήσει ο Βασίλης Παπαβασιλείου, ο λεγόμενος και δάσκαλος, από τους τελευταίους δασκάλους του θεάτρου μας.
Αυτό ισχύει. Εγώ έχω να πω έτσι από προσωπική μνήμη ότι θεωρώ πολύ πιθανό ότι αν δεν είχα δει σε νεαρότατη ηλικία, το νεαρότατο να το υπογραμμίσουμε παρακαλώ πολύ, του «Πίστη, αγάπη, ελπίδα» του Χόρβατ, σκηνοθετημένο από τον Βασίλη Παπαβασιλείου, μπορεί και να μην είχα ενδιαφερθεί ποτέ για το θέατρο.
Για μένα προσωπικά είναι ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια του ελληνικού θεάτρου, είναι από τα μεγαλύτερα κεφάλαια, από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες που έχουμε αυτή τη στιγμή και πραγματικά νομίζω ότι κάπως τον αδικεί αυτή η επιλογή ενός τέτοιου έργου, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο στο σήμερα έχει να πει κάτι. Έχει να μιλήσει για κάτι. Ακόμα και με τον κόσμο τον καλλιτεχνικό που ασχολείται ως έργο, με τον κόσμο του θεάτρου, τη σύγκρουση ή ακόμα τη σύγκρουση των δύο κόσμων, της ανατολικής κουλτούρας και με τη δυτική κουλτούρα που ασχολείται, ακόμα νομίζω όλα αυτά είναι κάπως παροχημένα και θα έπρεπε ίσως να τα δούμε με μια άλλη ματιά. Θεωρώ ότι ήταν λάθος επιλογή έργου για το συγκεκριμένο σκηνοθέτη, παρόλο που το έχει στην κωμωδία. Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί εμπεριστατωμένα με την κωμωδία.
Εγώ θα το θέσω ότι ήταν μια ασφαλής επιλογή, καθότι ο δάσκαλος έχει κάνει πολλούς γκολντώνει στην πολυταραχή ζωή του. Ήταν άλλος ένας. Θα συμφωνήσω ότι μπορεί να μην
ήταν 7, νομίζω.
Ναι, κάπου τόσο.
Κάπου εκεί.
Η δική του επιθυμία ήταν για πρώτη φορά στην πορεία του να κάνει ένα Τσέχοφ. Αλλά...
που ξέρεις περισσότερα εσύ από
μένα. Ναι, ήταν επιθυμία του Εθνικού, νομίζω, να κάνει ακόμα ένα.
Αυτό λέω, ήταν λάθος επιλογή. Νομίζω να κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος το συγκεκριμένο έργο. Δεν λέω ότι πήγε κακά. Ήταν ίσα μια ευχάριστη νότα μέσα στο προγραμματισμό σε αυτόν τον προγραμματισμό του Εθνικού Θεάτρου, αλλά ήταν μια παράσταση η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να φιλοξενηθεί από έναν ιδιωτικό θίασο, ο οποίος βάζει και το εμπορικό μέσα στη λίστα, το πώς θα εξυπηρετήσει τα εμπορικά, το εμπορικό κομμάτι, πώς θα εξυπηρετηθεί το εμπορικό κομμάτι της παράστασης και βάζει και τέτοιες παραμέτρους διαφορετικές στο πώς θα χτίσει μια παράσταση.
Εδώ βέβαια θα σου πω το εξής. Ναι. Εκ του αποτελέσματος δεν θα διαφωνήσω ιδιαίτερα. αλλά θα ήταν μια άλλη πιο ευτυχισμένη χώρα αν οι ιδιώτες παραγωγοί προσέφεραν απλόχερα τα μέσα τους στο Βασίλη Παπαβασιλείου για να κάνει ακόμα και μια παράσταση σαν τον Ιμπρεσάριο. Να θυμίσω ότι όχι πολύ καιρό πριν μια ιδιωτική παραγωγή ξεκίνησε και ανέθεσε στον Βασίλη Παπαβασιλείου τη Μεγάλη Μαγεία του Εντουάρντο Ντεφιλίππο και τελικώς δεν συνέβη ποτέ, διότι τα χρήματα δεν υπήρχαν, διότι η παραγωγή δεν υπήρχε, ήταν φάντασμα και τελικώς δεν συνέβη τίποτα.
Ναι, απλά θέλω να πω εγώ ότι έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Απλά θέλω να πω ότι θα μπορούσε να είναι μια παραγωγή, η ίδια παραγωγή όπως την είδαμε, με έναν άλλον σκηνοθέτη. Δηλαδή θέλω να πω ότι πόσο πια και ο σκηνοθέτης να βοηθήσει ένα έργο γραμμένο του 1757 με αυτά που μιλάει, με το χιούμορ που μιλάει, με τους χαρακτήρες που διαθέτει. Νομίζω ότι υπάρχει μια τεράστια δυσκολία σε όλο αυτό το κομμάτι. Η παράσταση επικοινώνησε όμως, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Δηλαδή, κομμωδία ήταν, ο κόσμος γέλασε. Είχαμε και σπαρταριστές ερμηνείες από την Αγορίτσα Οικονόμου. Είχαμε πολύ ωραία σκηνικά και κοστούμια από τον Άγγελο Μεντί. Έχουμε πράγματα να πούμε να μιλήσουμε. Ωστόσο, το ερώτημα που βάζω εγώ είναι αν οφείλει ένα τέτοιο έργο να περιλαμβάνεται πλέον στο προγραμματισμό ενός εθνικού θεάτρου το 2023.
Βέβαια, επειδή πρέπει να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, ένα υποχρηματοδοτούμενο εθνικό θέατρο, όπως είναι το δικό μας, το οποίο δεν λέω προς Θεού ότι πρέπει να προσβλέπει στο ταμείο, αλλά δυστυχώς έχει ανάγκη και τα εισιτήρια.
Ναι, σαφές.
Δεν νομίζω ότι μια άρτια δουλειά και μάλιστα σκηνοθετημένη από τον Βασίλη Παπαβασιλείου είναι και κάτι το οποίο είναι για να τους στήσουμε στον τοίχο. Διακρίνω και από το παρελθόν την προσπάθεια του Εθνικού να κρατήσει τέτοιες ισορροπίες, δηλαδή να έχει και μια παράσταση η οποία θα γεμίσει τα ταμεία. Θα ήταν και δική μου διακαής επιθυμία να μην έχει ανάγκη από τέτοιες επιλογές στο Εθνικό, αλλά φαίνεται ότι τις έχει.
Θεωρώ ότι είναι σε αυτό το Εθνικό είναι το πρώτο κριτήριο. Δυστυχώς. Δηλαδή, ειδικά αυτή τη χρονιά. Δηλαδή, πέρσι είδαμε και πράγματα που δεν θα τα βλέπαμε όντως. Θα θυμίσω τα φώτα της πόλης. Μια εξαιρετική παράσταση.
Εξαιρετική παράσταση που συνεχίζει
και
φέτος.
Μια πολύ ωραία πειραματική από τον Μάριο Μπανούση, από ένα νέο παιδί. Και φαίνεται αυτό το ότι αυτές οι παραστάσεις συνεχίζονται και παίζονται και την επόμενη χρονιά. Δεν γνωρίζω εάν θα υπάρξει κάποια παράσταση από το φετινό ρεπερτόριο ότι θα συνεχιστεί και του χρόνου. Αυτό είναι ένα δείγμα.
Καλά, είμαστε ακόμα στα μισά, μην βιαζόμαστε.
Από αυτά τουλάχιστον που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμα και το θέμα της παράστασης είναι ένα θέμα το οποίο μας το έδειξε και πέρσι μια άλλη παράσταση πάλι του Εθνικού. Δηλαδή αυτή η διασκεδαστική ματιά που στον κόσμο των καλλιτεχνών το είδαμε και πέρσι με το «Μια νύχτα στην Επίδαυρο» και με πιο σύγχρονη γλώσσα. Και το βλέπουμε και τώρα από τον... ως θέμα μιλάω, ως δημοτογραφία, έτσι. Το βλέπουμε και φέτος στον Ιμπρεσάριο από τη Σμύρνη.
Skate away on. tried hard to help me, you know. He put me at ease, and he loved me so not. He made me weak in the knees. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I'm so hard to handle. I'm selfish and I'm sad. Now I gone and lost the best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to fly.
Να πάμε λοιπόν τώρα στο φλέγον.
Και πάμε, ναι, ήταν μια καλή πάσα όλο αυτό.
Ο Ευαγγελισμός.
Ή λοιπόν, να μιλήσουμε για τον
Ευαγγελισμός, το για musical.
Για τον Ευαγγελισμό, το musical.
Έχω την αίσθηση από αυτά που διάβασα, εκ των υστέρων, γιατί πάντα εκ των υστέρων διαβάζω τις κριτικές των συναδέλφων, όχι για να μην επηρεαστώ για όνομα Θεού, απλώς γιατί θέλω να πηγαίνω σε μια παράσταση όσο πιο αθώος, εντός ή εκτός εισαγωγικών, γίνεται. Τελικά είμαι ο μόνος που την αγάπησε τόσο πολύ αυτή την παράσταση, μάλλον, α?
Δεν γνωρίζω να σου πω. Ναι, τουλάχιστον από δημοσιογράφους νομίζω ότι είσαι από τους λίγους που την αγάπησαν αυτή την παράσταση, η οποία είχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, όπως και η προηγούμενη σχετική δουλειά, το «Μια νύχτα στην Επίδαυρο». Εγώ το θεωρώ, και ας μην φαίνεται και ας μην λέγεται και ας μην ομολογείται, μια συνέχεια της προηγούμενης. Εγώ μιλάω για μια τριλογία και έκανα και ένα χιουμοράκι κάπου στα μίντια, λέγοντας ότι πέρσι είχαμε «Μια νύχτα στην Επίδαυρο», φέτος έχουμε «Μια νύχτα στον Ευαγγελισμό», του χρόνου θα έχουμε «Μια νύχτα στο Κόκκινο Μήλο», δεν ξέρω. Είναι μια συνέχεια αυτής της οπτικής, της θεατρικής οπτικής, η οποία θέλει να ονομάζεται avant-garde θέατρο. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι. Είναι παλαιωμένο, το έχουμε ξαναδεί, είναι ένα αναμάσιμα, είναι μια και καλυμμένη επιθεώρηση, γιατί δεν θέλει να λέγεται επιθεώρηση αυτό το θέατρο, προτιμά να μην λέγεται και ας είναι, χωρίς να έχω καμία μομφή στην επιθεώρηση, στο είδος, σε αυτό το είδος. Μάλλον οι ίδιοι συντελεστές δεν θέλουν να ταυτίζονται με την επιθεώρηση, παρόλο που στην ουσία αυτό υπηρετούν, αυτό το είδος υπηρετούν.
Θέλω όμως εδώ να βάλω μερικές παραμέτρους. Ούτε εγώ βρίσκω μομφή την επιθεώρηση. Αλλά νομίζω ότι ο Ευαγγελισμός ισορρόπησε. Φλέρταρε με το είδος, δεν έπεσε προς τα εκεί. Είναι πολύ σκοτεινός ο Ευαγγελισμός, για να το πούμε, επιθεώρηση. Τώρα, αν είναι συνέχεια ή δεν είναι, εντάξει, το βρίσκω απαραίτητος.
Κοίταξε να δεις, είναι σκοτεινό το θέμα, η διαχείριση του πένθους,
ναι,
και του θανάτου. Και αυτή η αίσθηση που μόνο ο άνθρωπος την κατέχει, αυτή τη γνώση, ότι θα πεθάνει. Δεν υπάρχει άλλον στον πλανήτη να κατέχει αυτή τη γνώση, ότι θα έρθει το τέλος. Το τέλος του, το προσωπικό του τέλος. Λοιπόν, όλη αυτή η διαχείριση λοιπόν είναι από μόνο ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα και είναι μια πάρα πολύ λεπτή υπόθεση για το πώς το αντιλαμβάνεται, πώς το εισπράττει και πώς το διαχειρίζεται ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, αλλά και η συλλογική. Συλλογικά. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να παίξεις με πάρα πολύ λεπτές ισορροπίες και πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός μιλώντας για την απώλεια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει τους συγγενείς του, έχει τους φίλους του, έχει την οικογένειά του και το πώς προσλαμβάνει όλος αυτός ο κύκλος αυτόν τον θάνατο. Από μόνο του λοιπόν το θέμα είναι σκοτεινό. Να το ξεκινήσουμε από εκεί. Όντως είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ σκοτεινό θέμα. Από την άλλη, εγώ θα προτιμούσα να έχει εκπέσει, το βάζω εντός εισαγωγικών τη λέξη εκπέσει, να έχει εκπέσει η παράσταση στην επιθεώρηση, γιατί πρώτον θα ήταν πολύ πιο τίμια, δεύτερον θα είχε μια πολιτική αναφορά, δεν θα αποπολιτικοποιούσε τα όσα διαδραματίζονται, κέρια πολιτική, γιατί η επιθεώρηση έχει πολιτικές αναφορές, και βεβαίως θα επιτελούσε και ένα ψυχαγωγικό ρόλο, στον οποίο αυτή η παράσταση νομίζω ότι δεν τον επιτέλεσε ούτε καν αυτό, διότι ο κόσμος στέκεται αμήχανος στο αν θα πρέπει να γελάσει ή αν θα πρέπει να κλάψει, αν θα πρέπει να αισθανθεί ενοχές που γέλασε ή αν θα πρέπει να νιώσει συντροπή που έγλαψε.
Εγώ αυτή την αντίδραση του κόσμου, λοιπόν, επειδή ήταν και η δική μου αίσθηση, αλλά και την πρόθεση που πιστεύω ότι υπάρχει πίσω από αυτήν, τη βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτό δηλαδή το ότι πας να γελάσεις, αλλά σου παγώνει και το γέλιο στο στόμα. Πας να συγκινηθείς, αλλά υπάρχει και ένα σκοπτικό βλέμμα. Δεν θα δίσταζα να πω ακόμα και μια τρολιά. Εγώ αυτό το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, δεν υπάρχει κηδεία χωρίς γέλια. Και αυτές δε τις αντιδράσεις των συγγενών μπροστά στο αναπόφευκτο που έρχεται, οι οποίες είναι εξαιρετικά αντιφατικές και μερικές φορές, όπως στην περίπτωση του Ευαγγελισμού, αυτά που λέγονται από σκηνή συνήθως είναι ανομολόγητα, είτε η επιθυμία να τελειώσει το μαρτύριο, είτε η άρνηση της αποδοχής του επερχόμενου τέλους. Εγώ νομίζω ότι θίχθηκαν με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Όσο δε για αυτό που μου λες, το πολιτικό κομμάτι και το επιθεωρησιακό, τα ακούω και δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου, με μια διαφορά ότι θα ήταν μια άλλη παράσταση. Δεν είναι αυτή η παράσταση, δεν είναι αυτή η επιλογή που έγινε. Για μένα το κομμάτι, ας πούμε, το επιθεωρησιακό θα ήταν αν γελούσαμε με τα χάλια των νοσοκομείων μας, που όλοι τα ξέρουμε τώρα, μην τρελαθούμε, ενώ αυτά πιο πολύ υπονοούνται από την απελπισία του νοσηλευτικού προσωπικού και τις συνεχείς επικλήσεις προς κάποιον που δεν επαρκεί να είναι παντού, δεν προλαβαίνει να τα κάνει όλα. Είναι υπαινικτικό αυτό. Αλλά νομίζω ότι η στόχευση του Ευαγγελισμού δεν είναι πολιτική, είναι υπαρξιακή. Και εμένα αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ.
Χριστούγεννα φέτος δεν θα έρθουν. Το νέο χρόνο κανείς δεν θα το δει. Κανένας δεν θα αγοράσει δώρα. Κανένας δεν θα κεραστεί. Κανένας δεν θα βάλει τα καλά του. Δεν θα ντυθεί στα γιορτινά. Φιλιά και ευχές οι φίλοι δεν θα δώσουν. Μόνο οι κλέφτες θα τη βγάλουν μια χαρά. Έλα γλυκιά μου, μη μου κλαις. Δεν κάνουν οι γιορτές για μας τους πειρατές. Τα φιλιά τις καθημερινές τις κάνουν Κυριακές. Τα Χριστούγεννα φέτος θα'ναι πίκρα. Φέτος δεν θα κάνουμε γιορτές. Τα γέλια θα παγώσουνε στο στόμα και μόνο οι ψεύτες θα κάνουνε χαρές. Νόνες και θείες δεν θα αγοράσουν δώρα. Κανείς δεν θα τις δεις τα γιορτινά. Στα μαγαζιά τα ρολά κατεβασμένα κι ούτε οι ζητιάνοι δεν θα έχουνε δουλειά. Έλα γλυκιά μου, μη μου λες. Δεν κάνουν οι γιορτές για μας τους πειρατές. Τα φιλιά και οι αγκαλιές τις καθημερινές.
Σε αυτό που λες, επειδή το είδα και εγώ, προβληματίστηκα πάρα πολύ στο γεγονός αυτό, το ότι υπάρχει μια καταγγελτικότητα, εντός εισαγωγικών πάλι η λέξη, απέναντι στα δημόσια νοσοκομεία, για την κατάσταση των νοσοκομείων. Δεν είναι μόνο ευαγγελισμός. Στο τέλος της παράστασης περνάει σε φωτεινή επιγραφή όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Και νομίζω ότι θα έπρεπε λιγάκι η ίδια η παράσταση να αποσαφηνίσει λίγο και τη θέση της ως παράσταση απέναντι σε αυτό. Γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία όντως, όμως θα πρέπει να μας οφείλεις να πεις για το ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση. Ευθύνεται ένα ιατρικό προσωπικό που παρουσιάζεται ως στα όρια της τρέλας, της παράνοιας, ένας αιμονικός γιατρός όπου παγιδεύει τον θάνατο για να ανακουφίσει τους ασθενείς, ή μια γιατρός η οποία είναι τζογαδόρισα και κάθεται στο σπίτι και παίζει όλη μέρα με τα λογάκια. Είναι αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό είναι αυτή η κατάσταση στα ελληνικά νοσοκομεία.
Καταρχάς, εδώ έχω μια έντονη διαφωνία. Το έβριμα της παγίδευσης του θανάτου, έτσι ώστε κάποιος να έχει λίγες ώρες. Και δεν κάνω φοβερό spoiler, γιατί αυτό αποκαλύπτεται στο πρώτο τρίλεπτο της παράστασης, οπότε δεν το χαλάω σε κάποιον που ενδεχομένως θα τη δει. Το γεγονός λοιπόν ότι παγιδεύεται ο θάνατος ώστε να έχει λίγες ώρες με τον πατέρα του κάποιος που είχε μια πάρα πολύ δύσκολη σχέση μαζί του, ίσως και λόγω προσωπικής εμπειρίας, ίσως γιατί το έχω ζήσει εγώ ο ίδιος και όχι κάποιος άλλος. Ίσως γιατί έχω καθίσει σε αυτές τις πράσινες καρέκλες που πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και όπου πολύ σωστά νομίζω η Εύα Μανιδάκη της βάζει πάνω σκηνή. Εμένα με συντάραξε αυτό. Δεν βρίσκω δηλαδή έναν αιμονικό γιατρό. Βρίσκω ένα γιατρό που μπλέκει σε ένα διέξοδο. Άλλωστε νομίζω ότι το έβριμα αυτό της παγίδευσης του θανάτου προέρχεται από ένα ρώσικο παραμύθι και μου είναι πολύ γοητευτικό. Mm-hmm. Όσο για την γιατρό με τα λογάκια, εντάξει, είναι μια καρικατούρα, μια ανθρώπινη αδυναμία.
Αυτό είναι λίγο
αλλά
το
είναι
θέμα
πολύ
μας.
Ποιητικά.
Νομίζω ότι αυτή είναι και εκείνη και η ένστασή μου, ότι οι χαρακτήρες αποδίδονται ως καρικατούρες. Μάλιστα κατηγορώντας τα στερεότυπα, παρουσιάζει ακριβώς στερεοτυπικούς χαρακτήρες. Η κουτσή νοσοκόμα, η κουτσή προϊσταμένη. Η προϊσταμένη που κάθεται όλη μέρα και δεν ασχολείται. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι στερεότυπα τα οποία υπάρχουν για τα ελληνικά νοσοκομεία. Και αν θα πάει κάποιος στα ελληνικά νοσοκομεία, θα δει ένα νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο με πενιχρά μέσα προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους χιλιάδες κόσμους που σειραίει κάθε μέρα στα επίγοντα, περιορισμένα ιατρικά, γιατί με περιορισμένα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με περιορισμένα κρεβάτια, με περιορισμένα τα πάντα από την όλη διαχείριση.
Εγώ αυτό το είδα να θίγεται στον Ευαγγελισμό, απλώς υπενικτικά, διότι δεν είναι αυτή η στόχευση της παράστασης του Αγγέλου Τριανταφύλου και του Γιάννη Αστερή. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μήπως ζητάμε λιγάκι εδώ από τους καλλιτέχνες να κάνουν αυτό που περιμέναμε εμείς να δούμε. Αλλά η παράσταση δεν είναι ο φούρνος του Χότζα. Έκαναν μια τελείως άλλη επιλογή, την οποία εγώ τη σέβομαι και θεωρώ ότι τους βγήκε κιόλας. Δηλαδή, την απελπισία ενός νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, το οποίο καλεί από τα μικρόφωνα συνεχώς ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να είναι συνεχώς, δεν μπορούν να είναι παντού, δεν μπορούν να κλωνοποιηθούν. Εγώ αυτή την απελπισία την είδα. Και όσο γι' αυτό με το φωτεινό κρόουλ των δημόσιων νοσοκομείων, εγώ το είδα πιο πολύ σαν φόρο τιμής, το είδα σαν ομάζ. Το είδα, θέλω να ελπίζω ότι δεν είναι τελειωμένα σε αυτές οι δομές, ώστε να το δώσει αντιστοιχεία με τη λίμνη, με τα ονόματα, που είναι ένας παρακτικός σημείο του έργου, το προσκλητήριο νεκρών, ναι, το οποίο γίνεται στο τέλος του πρώτου μέρους.
Ναι, εγώ βάζω εκεί, προβληματίστηκα, βάζω εκεί ένα ερωτηματικό, γιατί οι μέρες που ζούμε είναι πολύ πονηρές, περνάνε νομοσχέδια ιδιωτικοποίησης της παιδείας και θα ζήσουμε σε λίγο καιρό θεωρώ, θα έρθει και η ώρα της πλήρης ιδιωτικοποίησης της υγείας και νομίζω ότι από αυτό το, κάτω από αυτό το πνεύμα νομίζω ότι και ασχολούμενοι με ένα τέτοιο ευαίσθητο ζήτημα θα έπρεπε κάπως να περάσουν και τέτοια, και τέτοια ζητήματα με την παράσταση. Βέβαια δεν είμαι εγώ δραματουργός, ούτε είμαι εγώ... εξηγώ τι θα περίμενα από μια τέτοια παράσταση που ασχολείται με αυτό το, με αυτό το πολύ ευαίσθητο, το πολύ ευαίσθητο θέμα. Επίσης, θέλω να πω ότι η παράσταση προσπαθεί να προκαταβάλει κιόλας ότι εμείς κάνουμε musical, αλλά ξέρετε το musical είναι μια εξοφλημένη υπόθεση στην Ελλάδα. Περνάει τίτλος στη φωτεινή επιγραφή ότι το musical δεν, η Ελλάδα δεν γνωρίζει να κάνει musical, κάτι τέτοιο.
Καλά, δεν λέμε και κανένα ψέμα εδώ.
Ναι, αλλά νομίζω κάπως προσπαθεί να προδικάσει κιόλας και το, να προετοιμάσει, γνωρίζοντας τις, ίσως και τις ατέλειες της παράστασης.
Εγώ βρίσκω ενδιαφέρον αυτό.
Καλά χορευτικά γίνονται μόνο στο Παλάς.
Αυτό το είδος αυτοκαταγγελίας, εδώ που είναι διασκεδαστικό. Το ότι η Ελλάδα δεν ξέρει να κάνει musical, που δεν ξέρει, εντάξει. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ δεν διαφωνώ σε τίποτα από αυτά που λες. Απλώς δεν θεωρώ ότι μπορούμε να επιβάλλουμε στον καλλιτέχνη ποια θα είναι η απόχρωση της θεματικής του. Είχα μια παρόμοια συζήτηση.
Δεν μπορείς να επιβάλλεις τον καλλιτέχνη. Ναι. Απλά όμως μπορείς να το κρίνεις όμως το αποτέλεσμα του καλλιτέχνη.
Δεν διαφωνώ καθόλου. Πριν από χρόνια, και τώρα μου το θύμισες, είχα μια αντίστοιχη με τη δική μας συζήτηση με τον πρόδρομο Τσινικόρη σε σχέση με τις όρνηθες του Νίκου Καραθάνου. Ο οποίος μου λέει ότι ξέρεις κάτι, στις όρνηθες υπάρχει μια πολιτική διάσταση που είναι έτσι και έτσι και έτσι. Και τα λοιπά. Και η οποία απουσιάζει από την παράσταση του Καραθάνου. Και του είπα, ναι, αλλά ξέρεις κάτι, αυτό που μου λες είναι μια άλλη παράσταση. Την οποία κάντη και θα τη δω με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε στον Καραθάνο γιατί έκανες αυτή την παράσταση και δεν έκανες μια άλλη. Αυτό εννοώ. Κατά τα άλλα, φυσικά και τα ζητήματα που λες είναι πάρα πολύ σημαντικά, φλέγοντα, αλλά είναι μια άλλη ματιά.
Εκείνο ίσως που είναι όντως μια άλλη ματιά, αλλά εκείνο που θέλω να τονίσω, μάλλον να υπογραμμίσω, είναι ότι τα τελευταία χρόνια μας έχει συνηθίσει το εθνικό σε παραστάσεις inside, τις λεγόμενες inside jokes που ασχολούνται με κάτι πολύ εσωτερικό, πολύ προσωπικό και πολύ να το πω, αφορά μια συγκεκριμένη ομάδα, μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και μόνο. Στο ίδιο πλαίσιο ήταν και η περσινή παράσταση τη Σοφία Φτυχιάδου, την αναπληρώτρια διευθύντρια του Γιάννη Μόσχου, η οποία βγαίνοντας από την πρόβα της σε μια νύχτα στην Επίδαυρο, μας είπε σε δημοσιογράφους που ήμασταν απ' έξω εκεί, μας είπε ότι τέλος πάντων ότι είναι ένα inside, η παράσταση όλη είναι ένα inside joke. Και όντως είναι ένα inside joke. Αλλά ποιον αφορά το inside joke?
Εγώ δεν τελικά θα διαφωνήσω σε αυτό. Σε ό,τι αφορά όμως την περσινή παράσταση. Η περσινή παράσταση όντως είχε αρκετές αναφορές που στους μη γνωρίζοντες τα θεατρικά πράγματα της Ελλάδας και τα πρόσωπα τα οποία πρωταγωνιστούν σε αυτά μπορεί και να ήταν δυσνόητα. Και τα αστεία και οι αναφορές. Όμως το ζήτημα του θανάτου που για μένα είναι στο κέντρο του Ευαγγελισμού είναι πανανθρώπινο. Εδώ δεν το βρίσκουμε.
Είναι, σαφέστατα είναι.
Εδώ δεν βρίσκω δηλαδή τίποτα αντίστοιχο. Δεν ξέρω.
Όχι, εγώ βρήκα στα αστιάκια, δηλαδή στα αστεία τα οποία είναι, αγγίζουν την επιθεώρηση, χωρίς και το τονίζω να επισέρχονται σε αυτήν, όμως στην ουσία της. Έτσι, δηλαδή εγώ βρήκα το όλο το χιούμορ και όλα τα αστεία. Ήταν αστιάκια που λέγονται μεταξύ παρέας και για να γελάσει παρέα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να προκαλέσουν το γέλιο σε ένα ευρύτερο κοινό. Είδα μια χαλαρή δραματουργική δομή στο έργο, σκετσάκια τα οποία τελικά, ενώ υπήρχε ένας γενικός δραματουργικός άξονας, ο θάνατος, αλλά εκεί στο πολύ γενικό δεν υπήρχε καμία σύνδεση και διαδοχή ανάμεσά τους, δεν υπήρχε μια δραματουργική πορεία, μια δραματουργική κορύφωση του έργου. Ακόμα και στην μουσική, στην οποία ο Άγγελος Τριανταφύλου είναι expert, μας έχει χαρίσει σε απίστευτες μουσικές στο θέατρο, νομίζω ότι έκανε λίγο πίσω σε ό,τι αφορά την μουσική, με κάποιες αναφορές σε παλιότερα, ακόμα και το προσκλητήριο νεκρών που είπαμε. Μου θύμισε πολύ το προσκλητήριο του Σταύρου Ξαρχάκου από το Μεγάλο μας Τσίρκο. Το βρήκα μια αναφορά σε αυτό το σπουδαίο έργο.
Καταρχάς, είναι κακό να κάνουμε μια αναφορά?
Όχι, δεν είναι κακό.
Στον Τιτάνιο Σταύρο Ξαρχάκο, και τώρα που τον έχουμε και ακόμα μαζί μας και τον χαιρόμαστε, δόξα τω Θεώ, σε μεγάλες στιγμές. Μέχρι
δεν
σήμερα.
Είναι κακό, αλλά όλα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα σε ένα γενικότερο, κατά την άποψή μου πάντα, έτσι. Δηλαδή, όταν θέλω να φτιάξω μια σούπα η οποία περιλαμβάνει καρότο, σέλινο, μαϊντανό, πατάτα, κολοκύθι, έτσι. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα βάλω με τέτοιο τρόπο ώστε να βγάλουν στο τέλος ένα ομοιογενές μείγμα. Το μείγμα που βγήκε από την παράσταση νομίζω ότι δεν έχει καμία ομοιογένεια, και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι εκεί έχασε, στον δραματουργικό του άξονα περισσότερο. Είχαμε υπέροχα σκηνικά από τη Μανιδάκη. Τρομερά σκηνικά.
Και έξω από το. Τρομερή σκηνογραφία. Δεν θα πω τη μανιέρα της, γιατί η Εύα μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά έξω από αυτά που μας έχει συνηθίσει. Εντελώς έξω. Και αυτό το βρήκα πολύ.
Και είχαμε και συγκλονιστικές ερμηνείες και συγκλονιστικές φωνές. Η Διακοπαναγιώτο έχει δίνει ρέστα, νομίζω. Και η Μποφίλη στο νούμερό του. Δεν μας έλειψε καν και η Κιτσοπούλου, νομίζω, από την παράσταση. Υπήρχε ένας ρόλος ο οποίος έδωσε αυτό που έλειπε από την. Από την παρέα, να το πω, να πω έτσι, αυτή τη συγκεκριμένη παρέα. Έδωσε τον ρόλο της Κιτσοπούλου, τον ρόλο της κυρίας Κιτσοπούλου. Στο τέλος θα βγει και θα καταγγείλει τον καταγγελτικό λόγο. Υπήρχε όλο το πλαίσιο παραστάσεων που έχουμε δει από αυτήν την ομάδα των καλλιτεχνών μας, οι οποίοι συνεργάζονται και καλά κάνουν οι άνθρωποι, τα έχουν βρει και συμφωνούν συνεργάζονται στις παραστάσεις τους.
Να πω ότι ενώ αυτή την αποσπασματικότητα της δραματουργίας που ανέφερε τη βλέπω και εγώ, για μένα υπάρχει μια αιτιολογία ότι ένα πέρασμα μία νύχτα από τον Ευαγγελισμό εφημερίας έχει πάρα πολλές κατακαιρματισμένες σκηνές που μέναν ολοκλήρωτες, που μπορεί να ανασύνδετες μεταξύ τους, που για μένα νομιμοποιούν αυτή την αποσπασματικότητα της δραματουργίας. Santa dogs of Jesus Vita, Santa dogs of Jesus Vita, Santa dogs of Jesus Vita, there's no presence in the future. In the future. Τώρα βέβαια θα πω το εξής σε ό,τι αφορά την παρέα που έθιξες. Αναρωτιέμαι μήπως, επειδή έχουν υπάρξει και αστοχίες από τη συγκεκριμένη παρέα, όχι ότι Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν κιόλας, έτσι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από κάποιους πάντα να βγάζουν ένα λαγό από το καπέλο τους. Αλλά μήπως τους περιμένουμε και λίγο στη γωνία, λέω εγώ τώρα.
Όχι, εγώ προσωπικά, δηλαδή αν είναι δηλαδή και μια προσωπική αιχμή για, για τη δική μου κριτική που γράψα το καλοκαίρι για τις Φίγγες της Λένας Κιτσοπούλου.
Που ούτε θα συμφωνούμε, ενώ δεν είμαι φαν της Λένας Κιτσοπούλου, τις Φίγγες τις συμπάθησα πάρα πολύ.
Ναι, δεν ήταν Σφίγγες, αυτό νομίζω ότι μπορούμε να... Δεν ήταν Σφίγγες το Αριστοφάνη. Όχι, πειράζει. Όταν μια παράσταση έρχεται από το Εθνικό Θέατρο και λέει Σφίγγες του Αριστοφάνη, οφείλει το Εθνικό Θέατρο να πει Σφίγγες του Αριστοφάνη. Αν έλεγε Σφίγγες της Λένας Κιτσοπούλου, ναι, με πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα προσερχόμαστε όλος ο κόσμος να δει τις Σφίγγες της Λένας Κιτσοπούλου. Όμως όλος ο κόσμος προσήλθε να δει τις Σφίγγες του Αριστοφάνη από τη Λένα Κιτσοπούλου. Έχει μεγάλη διαφορά σε αυτό το.
Δεν θα ήθελα να ξεφύγουμε προς τον Αριστοφάνη, γιατί είναι πολύ εύκολο.
Ναι.
Αλλά φοβάμαι ότι ο Αριστοφάνης, πεγμένος αυτούσιος, θα ήταν απλά ακατανόητος. Δηλαδή δεν θα καταλαβαίναμε ούτε γιατί μιλάει.
Δεν είμαι σκηνοθέτης, αλλά νομίζω ότι μπορεί,
δηλαδή,
μπορεί να μεταφερθεί.
Σκέψου ότι τα δύο πρωταγωνιστικά πρόσωπα των Σφικών περιέχουν στο όνομά τους το όνομα Κλέον. Mm-hmm. Λοιπόν, και ο Κλέον είναι και ένα πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν ιστορικοί. Αναφορές. Κάτι ξέρουμε από την ιστορία για το τι ήταν ο Κλέον.
Ναι.
Υπάρχουν πλήστα όσα πρόσωπα στον Αριστοφάνη που δεν έχουμε ιδέα ποιος διάβολο ήταν. Αλλά δεν έχουμε ιδέα, έτσι. Τέλος πάντων.
Για να επιστρέψω στο ερώτημά σου, εγώ περιμένω κάθε χρόνο τις δουλειές τους για να διαψευστώ. Δυστυχώς δεν διαψεύδομαι. Δηλαδή εδώ και 5-6 χρόνια παρακολουθούμε από αυτή την ομάδα το ίδιο μοτίβο παραστάσεων. Δηλαδή γι' αυτό είπα πριν και ξεκίνησα ότι δεν πρόκειται πια για avant-garde θέατρο. Νομίζω ότι είναι ένα θέατρο το οποίο πια έχει εξαντληθεί, το έχει εξαντλήσει αυτό που έχει να δώσει.
Από την άλλη, avant-garde το βαφτίζουμε εμείς οι γραφιάδες. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι όντως σον και καλά θέλουν να κάνουν κάτι avant-garde.
To
begin with, δηλαδή από
νομίζω
την αρχή.
Ότι και οι ίδιοι μιλάνε για επαναστατικό θέατρο και για για ένα ομό θέατρο που δεν ξέρω τι χαρακτηρισμούς μπορεί να δώσει κανείς. Νομίζω ότι και οι ίδιοι ξέρουν ότι θέλουν και επιδιώκουν να καταθέσουν μια διαφορετική πρόταση στο ελληνικό θέατρο. Και εκεί ψέγω ότι αυτό που κάνουν πια δεν είναι καινούργιο, ότι πρέπει να βρουν άλλους τρόπους. Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση να δώσω εγώ συμβουλές και προτροπές. Έτσι, αλλά σαφώς δεν είναι αυτό το θέατρο, δεν είναι αυτό το πρωτοποριακό που οι ίδιοι επαγγέλλονται. Πλέον, κάποτε ναι. Ναι, όταν ξεκίνησε, όλοι θαυμάζαμε την Λένα Κιτσοπούλου και τον Καραθάνο. Έχουν δώσει σημαντικά πράγματα, σπουδαία πράγματα στο ελληνικό θέατρο. Αλλά νομίζω ότι όλο αυτό πια αρχίζει και επαναλαμβάνεται.
Βέβαια,
και γίνεται μια εμπορική μανιέρα.
Βέβαια, αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε σε δύο ανθρώπους οι οποίοι. Δεν είναι στον Ευαγγελισμό ούτε η Λένα Κιτσοπούλου ούτε ο Νίκος Καραθάνας.
Δεν είναι εμφανώς. Υπάρχει το πνεύμα τους διάχυτο. Δηλαδή, αν υπήρχε ο παγιδευμένος Χάρος, αν έδινε οπτική, αν δίναμε. Θα ήταν ο Νίκος Καραθάνος στο κρεβάτι. Νομίζω.
Είναι τελείως φανερό πάντως. Αγαπητοί ακροατές.
Υπάρχει μια κριτικός στην οποία εκτιμώ πάρα πολύ, η οποία έγραψε κριτική και. Νομίζω ότι δεν το κάνει τυχαία, δεν αναφέρεται καθόλου στο σκηνοθέτη. Δεν αναφέρει καθόλου το σκηνοθέτη στην κριτική της.
Είναι πολύ φανερό ότι ο Κώστας Ζήσης και εγώ για τον Ευαγγελισμό δεν θα συμφωνήσουμε σχεδόν σε τίποτα. Οπότε θα πω αυτό που λέω συνήθως. Πηγαίνετε να το δείτε και κρίνετε. Εμείς απλά κάνουμε κάποιες επισημάνσεις και ο ένας και ο άλλος. Αλλά πηγαίνετε θέατρο. Αυτό είναι το πολύτιμο. Να πάμε στον Πινόκιο.
Πριν πάμε στο Πινόκιο, πάμε στον κύριο Χουβαρδά.
Γιατί όχι. Τη σειρά την αφήνω στον καλεσμένο μου, με χαρά.
Ο κύριος Χουβαρδάς από τα μεγάλα ονόματα, από τα μεγάλα κεφάλαια του ελληνικού θεάτρου.
Ασυζητητή.
Έχει δώσει σπουδαίες παραστάσεις, έχει δημιουργήσει σχολή. Υπήρξε πάντα όνομα αναφορά, δηλαδή παραστάσεις που συγκρίνονται. Δημιούργησε σχολή στο ελληνικό θέατρο. Αυτή η παράσταση, σαν του Χουβαρδά, λέμε. Έχει δώσει στίγμα. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει κάνει, νομίζω, πίσω σε σχέση με τις παραστάσεις που μας έχει δει. Νομίζω από το 2013 και μετά δεν έχουμε δει κάτι. Αρχίζει να υποχωρεί όλη αυτή η έμπνευση και όλο αυτό το. Όλη αυτή η μαγεία στις παραστάσεις του. Τελεία. Σε βλέπω, κουνάς χέρια.
Ναι. Έχω δει 2-3 παραστάσεις του Χουβαρδά μετά το 2013, τις οποίες θεωρώ συνταρακτικές. Η μία είναι η παλιή καιρή του Πίντερ. Mm-hmm. Είναι παραστασάρα, ναι, πάνω σε ένα κείμενο το οποίο είναι τόσο ερμητικό που εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ πώς το ανεβάζει κανείς αυτό το πράγμα.
Είναι δύσκολο έργο.
Και θεωρώ ότι το ανέβασε με εξαιρετική έμπνευση και επιτυχία. Και επίσης εγώ λάτρεψα και στο άλλο θέατρο τέχνης, στη Φρυνίχου, την παρεξήγηση του Αλμπέρ Καμί.
Εδώ έχω πολύ σημαντικές ενστάσεις.
Καλά, δεν θα,
ναι,
μιλήσουμε,
ναι,
τώρα
θα μιλήσουμε
τώρα
γι' αυτό. Ναι.
Θα απλώς το φύγουμε. Mm-hmm. Και επίσης, για μένα, χωρίς να θεωρώ ότι είναι μια συνολικά επιτυχημένη παράσταση, αλλά ήταν συγκινητική για μένα η άλλη πλευρά της καταιγίδας στο Φεστιβάλ, mm-hmm, Αθηνών, ως πρώτη απόπειρα στην ηλικία που είναι του Γιάννη Χουβαρδά,
νομίζω,
να κάνει ένα νέο κείμενο.
Νομίζω ότι αυτό που είπες πριν, αυτό που σε σχέση με την καταιγίδα, νομίζω ότι αυτό καθόρισε και την επιλογή του Βασιλιά Λίρ. Νομίζω ότι ήταν μια προσωπική επιλογή. Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι θα ήταν μια πολύ προσωπική επιλογή του κύριου Χουβαρδά μετά από όλη αυτή τη μεγάλη πορεία που είχε στο ελληνικό θέατρο. Και φτάνοντας σε αυτό το πολύ όριμο σημείο του να μιλήσει με τον Βασιλιά Λίρ και πιο προσωπικά ίσως, και νομίζω ότι εκεί κάπου χάθηκε και η μπάλα σε σχέση με το έργο. Και για να μπω κατευθείαν στο θέμα, νομίζω ότι είδαμε μια πολύ ωραία παράσταση, έναν τεχνολογικό οργασμό. Τον είδαμε επί σκηνής και το απολαύσαμε. Όλο αυτό το παιχνίδισμα με την κάμερα που γίνεται.
Παντελής Μάκας είναι μια σημαντική μορφή, σημαντικός εικαστικός, mm-hmm, ο οποίος έχει μπει στο χώρο του ελληνικού θεάτρου τα τελευταία χρόνια. Να το πούμε, είναι σημαντική συμβολή του.
Αλλά νομίζω ότι δεν αποτυπώθηκε ως εξπυρικός Βασιλιάς Λίρ. Δεν ήταν πάλι Βασιλιάς Λίρ του Σέξπιρ, ήταν Βασιλιάς Λίρ του Γιάννη Χουβαρδά. Ήταν μια προσωπική κατάθεση πάνω στο έργο.
Και πολύ εγώ θεωρώ ότι
πολύ προσωπική χάθηκε. Κατάθεση πάνω, ναι,
και εγώ
πάνω
θεωρώ
στο
ότι
έργο.
Κάτι χάθηκε στο Λίρ του.
Τόσο που
του
παραμόρφωσε
Χουβαρδά,
νομίζω το χαρακτήρα του Βασιλιά Λίρ, τον ήρωα και γενικά τους χαρακτήρες του έργου.
Και εγώ έχω σοβαρό πρόβλημα με τον κεντρικό ρόλο, πρέπει να το πω, και επίσης μου καρφώθηκε κάτι στο μυαλό και θέλω να το καταθέσω. Μου φάνηκε πως άκουγα τον πρωταγωνιστή να προσπαθεί να εκφέρει το λόγο του με τη φωνή του Βασίλη Διαμαντόπουλου. Τώρα, είναι μια ιδέα που μου ήρθε από το πουθενά, είναι κάτι που ισχύει,
νομίζω,
είναι κάτι που δεν ισχύει.
Ναι, είχα και εγώ αυτή την αίσθηση. Όχι, έψαχνα να βρω, η αλήθεια είναι, ότι τι μου θυμίζει η φωνή του. Αλλά νομίζω ότι ήταν στο γενικότερο πλαίσιο της παράστασης. Ήταν μια παράσταση η οποία 2,5 ώρες, πόσο κρατά, 2,5 ώρες, είναι όλη παιγμένη, ψιθυριστά, αγχωτικά ψιθυριστά, με έναν αγχώδη ψίθυρο. Όλοι οι ηθοποιοί, όλοι οι χαρακτήρες ερμηνεύουν, μιλάνε, εκφέρουν το λόγο σχεδόν ψιθυριστά. Και αυτό σε συνδυασμό με το χιλόφωνο δημιουργεί μια ατμόσφαιρα η οποία είναι πάρα πολύ flat. Δεν υπάρχει καμία διακύμανση στην εκφορά του λόγου. Και αυτό νομίζω λειτουργεί αρνητικά στην παράσταση. Να το πω λίγο πιο απλοϊκά, βαρετά.
Θα πρέπει να μας ανακαλέσω, όχι να σε, να μας ανακαλέσω στην τάξη, διότι ο χρόνος μας τελειώνει χωρίς να έχουμε μιλήσει για τον Πινόκιο.
Ωραία. Πάμε στο Πινόκιο. Εξαντληθήκαμε στον Ευαγγελισμό. Ο Πινόκιο, νομίζω, είναι. Καταρχάς, να μιλήσουμε ότι είναι μια παιδική παράσταση, σκηνοθετημένη από τον Βασίλη Μαυρογεωργίου, το κλασικό παραμύθι που όλοι μας το ξέρουμε. Και νομίζω ότι αν υπάρχει μια παράσταση που αυτή τη στιγμή ανταποκρίνεται πλήρως στο πνεύμα ενός εθνικού θεάτρου, αυτή είναι το Πινόκιο. Έχει γίνει μια εξαιρετική δραματουργική επεξεργασία, πάρα πολύ μελετημένη, υπέροχες αλλαγές σκηνών, με έναν απίστευτο ρυθμό, με πολύ καλούς ηθοποιούς στους ρόλους και με μια καθοδήγηση όπου αναδεικνύει στο φως ακριβώς αυτή τις αντιθετικές δυνάμεις που υπάρχουν στο παραμύθι. Το καλό, το κακό, το όμορφο, το άσχημο, το ξύλο που αποκτάει ζωή, όλα αυτά τα αντίθετα που λειτουργούν συμπληρωματικά το ένα με το άλλο.
Και εγώ αγάπησα πολύ τον Πινόκιο και θα πω το εξής. Υπάρχουν μερικές περιπτώσεις στις παιδικές παραστάσεις που είναι φιλόδοξες που την πατάνε στο εξής, θα το πω πολύ χονδροειδώς. Είναι μεγαλίστικες παρά είναι μεγαλίστικες για να είναι για παιδιά και παρά είναι παιδικές για να είναι για μεγάλους. Λοιπόν, εδώ οφείλω να βγάλω το καπέλο στον Βασίλη Μαυρογεωργίου, διότι κατάφερα να κρατήσει την ισορροπία και η παράσταση να αφορά και ενήλικες και ανηλίκους και παλίμπεδες όπως μερικές φορές είμαι εγώ και όλους. Και εγώ θα δώσω ένα μεγάλο μπράβο και στις εξαιρετικές ερμηνείες όλων. Να πούμε ότι έχει διπλή διανομή. Εγώ είδα τον Πινόκιο αγόρι, ξέρω ότι υπάρχει και με κορίτσι. Εξαιρετικός στο ρόλο του. Όλοι ήταν άπαιχτοι. Όλοι ήταν όνειρο.
Και να μιλήσω και λίγο για το εφηβικό θέατρο που παρουσιάζεται στο ΡΕΞ. Στα όρια λέγεται το έργο. Είναι στα πλαίσια του προγράμματος «Κάνουμε θέατρο για την ειρήνη», ένα πρόγραμμα της UNICEF. Η Σοφία Βιενοπούλου σκηνοθετεί, ένα κείμενο του Chris Cooper, ένα έργο που ασχολείται με το προσφυγικό, ασχολείται με τον πόλεμο, για το πώς ξαναγκάζει το κόσμος στην προσφυγιά λόγω του πολέμου. Αλλά το αρνητικό του είναι ότι θέλει να μιλήσει για πάρα πολλά, για τις χώρες που μπλέκονται στον πόλεμο, για τον σύγχρονο καπιταλισμό, για το πώς λειτουργεί στην ψυχολογία και στις ψυχοσύνες των ανθρώπων. Μιλάει για πάρα πολλά πράγματα και όλο αυτό χάνεται, στο τέλος χάνονται όλα. Δηλαδή δεν ξέρεις, μπορεί να πρωτοδώσεις σημασία. Υπάρχει ένας πολύ καλός θείασος των ηθοποιών και είναι υπέροχα τα σκηνικά της Τίνας Τζόκα, όπου τα χαλάσματα των εμπόλεμων περιοχών γίνονται σπίτια των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών.
Εδώ παίζεις μπάλα μόνος σου, διότι δεν έχω προλάβει ακόμα να δω την παράσταση και θα ήθελα πριν κλείσουμε υποχρεωτικά να αναφερθώ στην πειραματική ότι αν υπομονώ να πάω να δω την παράσταση της Σοφίας Μαυραγάνη, μπορεί να το κάνω και αύριο που λέει ο λόγος. Η πειραματική επανήλθε και πέραν...
Και πολύ σωστά επανήλθε.
Σωστότατα. Και πέραν της διαφωνίας ή της συμφωνίας σε κάποιες επιλογές, το ότι η πειραματική είναι εκεί είναι μεγάλο κέρδος.
Βεβαίως. Και γι' αυτό δεν αναφέρθηκα. Η πειραματική είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Υπάρχει ένα προγραμματισμός ξέχωρος, ο οποίος δεν αποφασίζεται από τον καλλιτεχνικό διευθυντή. Έχει το δικό του διευθυντή. Όντως. Η πειραματική κάθε χρόνο είναι διαφορετικός. Και νομίζω ότι ναι, σαφώς πρέπει να υπάρχει, είναι απαραίτητη η πειραματική σκηνή στο Εθνικό Θέατρο. Και εγώ ανυπομονώ να δω τις παραστάσεις της.
Εδώ πρέπει να κλείσουμε, διότι φλιαρούμε ακαταπαύστος και ο χρόνος τελείωσε. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Γιώργο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και διαφωνήσαμε, αλλά δεν πειράζει.
Μ' αρέσει πάρα πολύ να διαφωνώ μαζί σου.
Και εμένα, με εκτίμηση και αγάπη πάντα. Αυτό ήταν για απόψε, αυτό ήταν για φέτος. Καλή χρονιά σε όλους.
Καλή χρονιά.
Και να πηγαίνετε θέατρο.
Έτσι.